Aika, jossa elämme, on paha aika. Ei sen tähden ainoastaan, että maailmassa synnit rehottaa, vaan sen tähden, että lamput sammuvat. Totuus hyljätään. Ihmiset mieltyvät mukavuuteen, huolettomaan elämään. Kärsimys kauhistuttaa. Eletään Sodoman hengessä, jossa kaikkia hyväksytään. Profeetta Jeremiasta sanotaan, että Jeremialle tuli toistamiseen Herran sana. Että samasta tekstistäkin voi puhua toisinkin kerran. Minä pidin tämän raamattutunnin ollessamme Purosissa. Purosin helluntaiseurakunnan siinä työkeskuksessa, missä näitä kokouksia pidimme. Jumala laski tämän sanan kohdan uudestaan väkevästi sydämelleni ja haluan siitä sen arvon mukaan, kun Herra vaikuttaa hengessään, niin tuoda esille niitä ajatuksia, jotka ovat olleet kipeänä sydämelläni. Lähtökohdaksi luen Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Sen 3. luvun. Ensimmäinen jae, joka on meille varmasti kaikille hyvin tuttu, kuuluu Herran nimessä. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Aamen. Panikko merkille erään hyvin vaikuttavan ja avartavan tosiasian. Tässä käytettiin sanontaa monikkomuodossa. Vaikeita aikoja. Ei siis sanota, että viimeisinä päivinä tulee olemaan vaikea aika, vaan sanotaan vaikeita aikoja, joka merkitsee sitä, että eri ajan jaksoissa tulee vaikuttamaan voimakkaasti erilaisia tilanteita ja muotoutuu erilaisiin esiintymiin. Ja tuo vaikea ajat merkitsevät sitä, että niillä on omalla tavallaan merkittävä vaikutus myöskin ihmisiin. Ja voi sanoa näin, niillekin, jotka ovat joskus totuuden tulleet tuntemaan. Jumalan aikaa, kun ajattelemme, se on merkillinen. Jumalan aika ilmoitetaan Raamatussakin aivan toisella tavalla kuin meidän noin normaali elämässämme aikaa käsitellään. Raamattu sanoo tällä tavalla, että 2. Pietarin kirjeen 3. luvun 8. jakeessa, mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Siis Jumalan aika ja aikojen määritelmät ovat niin perin erilaisia. Me olemme tottuneet työviikon tuntimäärään, päivän tuntimäärään, ne ovat tuollaisia tasajaksoja. Mutta Jumalan aika saattaa, yksi päivä vaikuttaa 1000 vuoden ajassa tapahtuvia asioita yhdessä päivässä. Ja taas päinvastoin, että 1000 vuotta saattaa kulua, niin siinä on vain ollut tämä yhden päivän ilmiö. Jumalan aika on toisenlainen aika kuin ihmisen aika. Ja Jumalalla on aika, eikä ihmisellä ole aikaa. Voi jospa me ymmärtäisimme oikein syvästi tämän asian, että Jumalalla vaan on aika. Ja Jumala lahjoittaa aikaa ihmisen käyttöön. Ei sitä ole niin kuin luonnostaan meille, niin kuin monta kertaa me siihen suhtaudumme. Raamattu sanoo ilmestyskirjan 2. luvun 21. jae, että minä olen antanut hänelle aikaa. Ja voisimme sanoa näin, että Jumala on antanut esimerkiksi Suomen kansalle aikaa. Ei hyvinvointia varten, ei sellaista aikaa varten, joka kylväisi ja antaisi meille huolettomuutta elämässämme, vaan aikaa määrättyä tarkoitusta varten, että hän tekisi parannuksen. Jumala on antanut aikaa parannukseen ihmiselle, joka tänä päivänä tämän sukupolven keskellä tekee matkaa. Ja Raamattu sanoo, että apostolien teot 17.26, että hän on säätänyt heille määrätyt ajat ja asumisensa rajat. Siis Jumalalla on ylivalta. Saamme olla vakuuttuneita siitä. Ei yksikään voi ylittää hänen valtaansa. Jumalalla on valta. Ja hänen arvovallallaan hän säätää aikoja ja asumisen rajoja Raamattujen mukaan. Meillä on syytä myöskin katsoa tänään muutamia Raamatussa erikoisesti esille tulevia ajanjaksoja, jolla me haluamme kartoittaa sitä, että ajanjaksoilla on ollut määrätyllä tavalla ihmiskuntaan vaikutuksia, joidenka vaikutukset sitten loppujen lopuksi ovat tulleet monella eri tavalla ilmi. Otamme ensimmäisen ajanjakson, joka on Raamatussa hyvin selkeästi esillä, ja se on paratiisissa oleva viattomuuden aika. Kun Jumala loi ihmisen ja laittoi ihmiselle asuttavaksi paratiisin, katsellessaan tätä paratiisia, siellä olevaa ihmisparia, Raamattu sanoo, että Jumalan näkökulmasta kaikki oli hyvin. Kaikki oli hyvää. Ei Jumala luonut ristiriitaisuutta, kuolemaa, syntiä, väkivaltaisuutta. Ei nämä ole Jumalasta. Vaan Jumala, kun katseli tätä luotuaan, niin hän totesi sen hyväksi. Mutta eräs päivä ihmiskunnan aamussa, joka katkaisi tämän ajanjakson, oli järkyttävä päivä. Mikä se oli? Se oli ihmisen tottelemattomuuden päivä. Se oli ihmisen Jumalan sanan halveksemisen päivä. Se oli ihmiselle päivä, jolloin Jumalaa ei enää kunnioitettu Jumalana. Ja se merkitsi silloin tuota ajanjaksoa silmällä pitäen sitä, että Jumala ei voinut tehdä mitään muuta kuin toteuttaa sen, mikä on kirjoitettu 1 Mooses 3.23, jossa kuuluu tällä tavalla. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisissa viljelemästä maata, josta hän oli otettu. Ihminen karkoitettiin olotilasta, johonka hänet oli luotu. Ja tänä päivänä voimme sanoa, että karkoitettuja ihmisiä aikamme keskellä harhailee sinne ja tänne. Karkoitustuomion tuloksena ihmiset on kaikki alistettu synnin alle ja ovat vailla Jumalan antamaa kirkkautta ihmiselämään. Tämä ensimmäinen ajanjakso päättyi karkoitukseen. Olen poiminut toisen ajanjakson. Katselemme sitä aikaa ja sen voisimme sanoa näin, että se oli Noan aika. Noan aika. Sillä oli aikalaisilleen oma sanomansa. Ja tämä Noan aika oli myöskin viimeinen päivä erittäin järkyttävä, jolloin päättyi tämä Noan ajan ihmisten kohdalla. Raamattu sanoo 1 Mooses 7.23 näin, niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat. Noan aika päättyi vedenpaisumukseen. Ajatelkaa eri ajanjaksojen erilaisia päättymyksiä. Ensimmäinen ajanjakso päättyi karkoitukseen, ihmisen tottelemattomuuden tähden. Toinen ajanjakso jota käytetään sanaa Noan ajanjakso. Se myöskin päättyi järkyttävällä tavalla veden paisumukseen, jolloin Jumala rankaisi sen ajan ihmisiä tottelemattomuuden tähden, rankaisi veden paisumuksella hukuttamalla ihmiskunnan. Ei sen tähden, että Jumala olisi ollut väärämielinen, vaan ihmiskunta Noan aikana, siitä sanotaan, erehtymättömässä, puolueettomassa ja totuudenmukaisessa sanassa, tällä tavalla 1 Mooses 6:5. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Eikö järkyttävää? Tämä on järkyttävää. Ja sen tähden Jumalan vanhurskaus ja pyhyys vaati Noan aikalaisten ihmisten viimeisen päivän olevan sellainen, niin kuin Raamattu sen ilmoittaa. Sitten on erään kaupunkien kohdalla Jumalan tuomiot tulivat julki. Sielläkin päättyi näiden kaupunkien elinaika hyvin järkyttävällä tavalla. Sodoman aika päättyi tulikivisateeseen. Se oli yksi ihmiskunnan elämässä oleva ajanjakso. Jälleen tuomme esille sen kielteisen puolen, mikä näkyi Sodoman elämässä. 1 Mooses 18 jae 28 sanoo näin. Niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Huomasitko? Taas ihmiset olivat lähteneet omille teilleen harjoittamaan sitä, mikä oli paha. Ja sen seurauksena 1 Mooses 19.24 sanotaan, Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä Herran tyköä taivaasta. Ajanjaksot edellä olevan Raamatun historian ja totuuden perustuksella päättyivät aina ikävällä tavalla ihmisen tähden, ei Jumalan tähden, vaan ihmisen tähden. Ihminen lähti tielle, joka ei ollut onnellisen elämän ja siunauksen tie. Kun tuolta kaukaisesta historian maailmasta nyt tulemme lähemmäksi, tulemme tähän meidän sukupolvemme aikaan, missä me elämme, josta Jeesus aikoinaan sanoi, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin tapahtuu määrätyt asiat. Nyt kun katselemme tätä aikaa, missä me elämme, milloin tämä meidän aikamme alkoi, me löydämme siihen vastauksen Galattalaiskirjeen 4:4-5. Raamattu sanoo näin, kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että pääsisimme lapsen asemaan. Nyt alkoi jälleen eräs aikakausi, jonka lapsia me olemme. Se oli aika, joka on kestänyt meidän laskelmien mukaan lähes 2000 vuotta. Ja kun tämä aika on vaikuttanut, niin Raamatusta kun luemme, niin huomaamme, että tästä ajasta käytetään sanontaa lopun aika. Viittaan tuohon alkuun, jossa sanottiin Jumalan ajasta, että se on erilainen kuin ihmisen aika. Yksi päivä kuin 1000 vuotta. Nyt kun me olemme eläneet 2000 vuotta tätä lopun ajan aikaa, tämä on erikoinen ajanjakso siinä mielessä, että Jumala on antanut tähän aikaan armotalouskauden ajanjakson, seurakunnan ajan, jossa me olemme. Mutta jälleen olemme näkemässä yhden tosiasian. Ja se on juuri se, että seurakunta ei ole kutsumukselleen uskollinen. Ja siinähän se järkyttävä tilanne nyt näkyy. Nyt me huomaamme tässä kaikessa sen, että seurakunnat alkavat tehdä myönnytyksiä maailmalle ja muotojumalisuuteen. Se, mistä ennen oltiin tiukkoja, siellä missä ennen vedettiin selvät rajat, teologisen koulutuksen saaneet hyvin viisaat, älytasoisesti hyvin korkeat, ovat ottaneet omaan käteensä kauhan ja alkaneet luoda umpeen niitä rajoja, jotka Jumala on aikanaan aikojen aamussa vetänyt. Ja Raamattu sanoo, että Jumala eroitti pimeyden valkeudesta. Jumala ei hyväksy kaamosta näillä alueilla. Saatte olla varma. Ja sen tähden tänä päivänä me tarvitsemme uuden herätyksen, uuden tulen seurakuntiin, uuden rakkauden Jumalan sanaan, joka antaa meille toisenlaiset näyt, mitä tämän maailman kuollut jumalisuus on ottanut omakseen. Me olemme armotalouskauden loppuajassa. Ja se merkitsee sitä, että tässä ajassa on olemassa merkkejä, jotka Raamattu on asettanut tämän ajan viimeisiin hetkiin, tämän ajan päättymiseksi. Tämä kiinnosti jo opetuslapsia aikoinaan. Matteus 24 jae 3 sanoo tällä tavalla. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, nyt ollaan tarkkana, milloin se tapahtuu? Mikä on sinun, se on kaksi asiaa, tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Huomasitko, miten selkeästi opetuslapset eroittivat kaksi eri tapahtumaa, Jeesuksen tulemuksen sekä lopun ajan, maailman loppua edeltävät merkit. Jeesus antoi vastauksen tuohon kysymykseen. Mutta minä oletko pannut merkille, että lopun ajan tapahtumista yleensä, sanoisinko suurempi opettajakunta, ne mielellään keskustelevat aina siitä asiasta, että alkaa auringossa näkyä merkkiä, maa saastuu, on happosateita, on maanjäristyksiä, on nälänhätää. Nämä ovat kyllä olennaisia merkkejä. Mutta ei Jeesus puhunut ensiksi näistä asioista, vaan hän puhui, älkää eksykö. Ja sen tähden on tänä päivänä otettava oikein vakavasti se tosiasia, mihinkä Jeesus ensimmäiseksi kiinnitti opetuslasten mieliä. Ja haluaisin painaa teidän sydämiinne tämän tosiasian, että etsikää Herraa ja hänen voimaansa silloin, kun hänet löytää voidaan, ettei meitä eksytettäisiin niin sanotun rakkauden nimissä toisenlaiseen evankeliumiin. Sillä se on varma totuus, että näin tapahtuu. Ei Jumalan sana turhaan eksytyksestä puhu. Ja kun ajattelemme tämän Jeesuksen toisen tulemisen aattohetkiä, niin Jeesus sanoo käyttäen vertauskuvaa. Hän sanoo Matteus 24 ja 32, oppikaa viikunapuusta vertaus. Nyt tulee jälleen sellaista opetusta, joka on vaikeasti suomalaisen ja pohjoismaalaisen ymmärtää. Siinä tulee asia, jossa meidän tarvitsee saada tietoutta Israelista, missä tämä opetus annettiin. Sanotaan, oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Täällä Pohjoismaissa, kun ajattelemme kesän tuloa, niin silloin se on elämän versoamisen suuri hetki. Silloin alkaa rouhukset kukkia. Silloin Inti menee puutarhaan kuokan kanssa, alkaa kaivamaan. Ja suuren toivorikkaiden eleiden kanssa kylvää siementä. Elämä ilmestyy. Mutta kun on kysymys Israelin kesästä, niin se merkitsee täydellistä kuolemaa. Joka on Israelissa käynyt ja tuntee tämän ajanjakson, johon Jeesus vertaa. Kun viikunapuu Israelin kanta alkaa olla tuore, sen oksat, sen lehdet näkyvät elinvoimat, niin kuin tänä päivänä näet. Kun käyt Israelissa, huomaat sen kehityksen, mikä siellä on tapahtunut. Uusia rakennuksia, korkeatasoista elämää eri puolilla. Vuorten rinteet rehottavat viinin köydyksistä, appelsiinilehdoista, kaikesta vihanneksista. Ja näyttää, että tämä on paratiisimaa. Jeesus sanoo, kun tämä nyt viikunapussa näkyy Israelin kansassa, niin tietäkää, pian tulee kuoleman aika. Kesä on lähellä, jolloin tulee tämä meillä ylimitoitettu helle, joka tappaa kaiken elollisuuden vuoristossa. Kun siellä käyn sitten syyskesällä Israelissa ja katselee näitä Israelin vuoria, niin on vaan ruskeaa palannutta ruohoa ja lakastunutta kukkaa ja kaikkia tätä. Se on kesä tullut. Nyt kun Jeesus sanoo, että tässä armotalouskauden illassa, Jeesuksen tulemuksen aattohetkinä, kun näette tämän Israelin palauneen sinne omalle Jumalan lupaamalle maalle, siellä kun alkaa tapahtua tämä elämävireys, niin tietäkää yksi tosiasia. Pian tapahtuu ihmiskunnassa jälleen erikoispäivä, jolloinka tapahtuu ihmisten elämässä sellaista, että voidaan sanoa, tuhon portit aukenevat. Kun Kristuksen morsiusseurakunta temmataan täältä ajasta, joka pidättää Antikristuksen täydellistä valtaantuloa, se merkitsee sitä, että silloin Antikristuksen raaka ote kansoihin täydellisesti tulee voimaan. Ja silloin Raamattu puhuu vihan ajasta ja vaivan ajasta. Ja me tiedämme, että ne eivät ole leikkiä eikä korusanoja. Ne ovat sanoja, jotka ovat totuudenmukaisia. Kun ajattelemme tämän päivän viimeisiä merkkejä, mitä on näkymässä, niin täytyy sanoa, että jokaisella, jolla on hengellistä näkökykyä ja hengellistä korvaa, joka on viritetty taivaallisiin, hän kauhistuu tätä hengellistä tilaa. Ajatelkaapas, otetaan nyt vaikka vertaus. Tuossa on oikein mehevä helluntaiseurakunta, jossa aikaisemmin hengen tuli voimallisesti paloi. Armolahjat toimivat, jossa oli elämää, sykettä, herätystä ja jossa pidettiin kiinni vaikka hengen menettämisen uhalla. Pidettiin kiinni Raamatun totuuksista, uudesti syntymisestä, kasteista, hengen täyteydestä, uskovien seurakunnasta. Nyt kun menemme katselemaan, niin siellä on kuin säkkynutke kirkon perällä, jota vanhimmisto nykii ja sitten nauretaan ja annetaan aplodeja. Tähän onnistui hyvin vitsin tuomaan. Sellainen kevyt jumalinen kuori laskeutuu vain seurakunnan ylle. Ja seurakunnassa rehottaa kaikenlainen syntielämä, johon enää ei voida puuttua, koska se on ahdasmielisyyttä. Se on vanhollista. Sellaista aikaa, johon me emme halua enää palata. Ja olemme päässeet askeleen eteenpäin. Ja seurakuntien elämä muotoutuu elämäksi, jossa ei enää ole elämän sykettä. Tämä oli vain siis vertauskuva, että minä en puhu nyt, että joku voi ajatella näin, että minä tarkoitin helluntalaisia. Ja jos se on tarkoituksen mukaista, niin olkoon. En minä sille mitään halua kielteisiä panna. Mutta otan vain tämän sellaiseksi, että näin on tapahtunut. Ja nyt kun katselemme sitten Raamatun ilmoitusta lopun ajan tapahtumista seurakuntaelämässä, niin me otamme toisen Timoteus-kirjeen 4. luvun jakeen 3, jolloinka jälleen Haluan, että kuuntelette tarkasti. Jolla on raamatus, niin ottakaa se käteenne ja katsokaa, että minä luen oikein. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia. Ollaanko ajassa? Ollaanko ajassa? Nyt on yhteys enempi kuin Jumalan totuus. Se on näkynyt viimeaikaisten kokoontumisien yhteydessä. Me hankimme yhteyttä ilman totuutta, ilman vanhurskautta. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että suuri ekumeeninen ajattelutapa myrkyttää yhä enempi, jopa vasta uskoon tulleidenkin elämää, jos eivät he saa oikeaa opetusta. Tämä ekumeeninen ajattelutapa, se on sitä, uskokoon ja olkoon oppi mikä tahansa. Mahonkipöydän ympärille kahvikupin ääreen sopii kaikki veljet ja sisaret yhteen. Raamattu ei puhu tällaisesta yhteydestä. Raamattu ei puhu neuvotteluyhteydestä. Tänä päivänä kirkot kutsuvat vapaita suuntiakin neuvottelupöydän ääreen, saadakseen näyttämään mahdollisimman ylevältä tätä väärämielisesti käytettyä sanaa, kun he olisivat, niin kuin Raamatussa sanotaan tästä ylimmäispapillisesta rukouksesta. Me tiedämme, että tällaista ei ole Jumalan tarkoittama yhteys. Jumalan tarkoittama yhteys luodaan terveen opin ja vanhurskaan elämän pohjalta. Ja Raamattu sanoo, että jotka valkeudessa vaeltavat, heillä on yhteys keskenään. Sitä ei tarvitse enää meidän synnyttää, pääsemme helpommalla. Kiitos Jumalalla. Ei tarvitse neuvotella. Ei tarvitse tällä puolella työtä tehdä. Meillä on helppoa se, että meillä on olemassa edeltä valmistetut teot, kunnia Jumalalle. Ja näissä teoissa me vaan vaellamme eteenpäin. Sen tähden, että Herra on näin tehnyt ja hyväksi nähnyt. Terveen opin kärsiminen, se vaatiikin lihan ja omien mielipiteiden kuolemaa. Että voisi sanoa, että halleluja, kyllä tämä on ihanaa. Vaan terve oppi vie aina kilvoituksen ja taistelun tielle. Se on lihan kuolema, mutta hengen elämä. Uusi ihminen riemuitsee, mutta liha vaikeroi kuin mato ongen koulussa. Tämä Jumalan antama tie on tie, joka hyväksyy, niin hän tietäköön, että se johtaa hänet taisteluihin. Syntiä, maailmaa ja omaa lihaa vastaan. Lihanpyhittäjät luulee, että ihminen jalostuu kuin Sakkolan porsas. Mutta saat olla vakuuttunut siitä, että tämä ei tule koskaan tapahtumaan. Vaan meidän taistelumme on jatkuvasti omaa lihaa ja maailmaa ja syntielämää vastaan. Kun on kysymys tältä hengelliseltä alueelta olevista asioista, niin terve oppi on sellainen asia, että sen julistaja, sen mukaan elävä ihminen, hänet leimataan kiusan hengeksi yhteiskristillisissä ilmapiireissä. Kiusan henki. Aina ne puhuu. Kiitetään vaan. Sehän on se yleismielipide. Kiitetään vaan, ylistetään. Mutta Jumalan sana ei sano tällä tavalla. Vaan Raamattu puhuu terveen opin karttamisesta ja terveestä opista. Ja sanotaan näin, että jolla ei ole Jumalan pojan oppia, niin sillä ei ole elämää. Nämä ovat raskaita sanoja tämän ajan ihmisten keskellä. Ja nämä viimeisten aikojen ihmiset, heistä sanotaan, luen siitä kolmannesta jakeesta vielä eteenpäin, vaan omien himojensa mukaan. Nyt on semmoinen hyvin tarttuva tauti kysymys, semmoinen epidemia. Korvasyy Onko teillä ollut koskaan semmoista? On semmoinen kutka, että aina saa kraappia. Ja nyt sanotaan, että lopun ajan ihmisillä on tämmöinen epidemia liikkeellä. Korvasyyhyniminen sairaus. Täällä on monia lääkäreitä, jotka ovat kuulemassa. En tiedä, minkä he antaisivat tähän tautiin, minkälaisen määritelmän frisetin. Mutta Raamattu sanoo näin, että ei se parane näillä asioilla, vaan se on lähdettävä irti näistä alueista, missä syyhy pesii ja missä syyhyä suositaan. Kun syyhy tarttuu, niin syyhyn kantaja, jos tiedetään etukäteen, minkälainen se on, se raappii itseään. Ja me tiedämme tällaisen korvasyyhyn saaneeseen ihmisiin. Niillä on aina sitä omaa elettään ja suunnitelmaansa seurakunnan keskellä. Heistä sanotaankin näin, että he haalivat. Oikein käytetään sellaista erikoista ilmentämismuotoa. Haalivat. Sieltä vaan niin, mistä tulee niin aina. Ihan niin kuin Jeropean aikoinaan, niin aina kun tuli vastaan, niin mun papiviitta päällä ja liberit kaulaa. Haalivat vain sieltä ja täältä ihmisiä. Nyt sanotaan myöskin, että nämä sairaat, he haalivat opettajia itselleen. Ja luulevat, että tällä tämä sairaus sitten korvataan. Mutta me tiedämme sen, että se on heille vain, he kääntyvät totuudessa, mieltyvät valheeseen. Voi järkyttävää ilmiötä. Mieltyminen valheeseen. Lopun aika on erikoista luopumuksen aikaa. Ensimmäisen Timoteuskirjan 4:1 sanoo näin. Henki sanoo selvästi, että useat luopuvat uskosta. Ei ole siis hengen sanoma, ei ole semmoista hapulemista, että olisi kuin, tulisi kuin, menisi kuin. Vaan henki sanoo selvästi, lopun aikana luopioiden määrä kasvaa. Minkä tähden? He mieltyvät valheeseen. Eivät rakasta enää totuutta. Luther sanoi aikoinaan hyvin hyvän sanon, ja minä sen sanon teille. Kun saatana paljastuu seurakunnassa, niin se alkaa itkeä ja puhumaan rakkaudesta. Ja minä olen huomannut sen, että sillä on tällaiset käytöstavat. Heti kun se paljastetaan sen koukku, niin sen sanoo, se on ihan kovaa. Sitten alkaa itkeä ja rakkaudesta. Rakkautta, veljet ja sisaret, rakkautta, enempi rakkautta. No niin, me huomaamme, että siinä on kysymys silloin erittäin voimallisesta eksityksestä. Kun ihmiset mieltyy valheeseen, niin me tiedämme sen seurauksena Raamattujen mukaan on järkyttävät ilmiöt. Me mielellään puhutaan henkikasteesta, se on oikein. Pyhän Hengen täyteydestä, se on ihan oikein. Armolahjoista ja niiden käytöstä, se on ihan oikein. Mutta Jumala on merkillinen. Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä. Mutta kuuntelepas, kun minä luen toinen Tessalonikalaiskirjeen 2:11 eteenpäin. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen. Niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mieltyneet vääryyteen. Jumala lähettää. Tiedättekö ystävät, että rakkauden Jumalasta on erikoispiirre niiden kohdalla, jotka valheeseen mieltyvät. Ja kun valheen hengen sisäänsä vetänyt ihminen on, niin se on vilpittömästi tämän valheen hengen johdatuksessa. Ja se luulee vain, kun se katsoo musta, niin kyllä se valkea on. No, jotka nuo toiset sanoo, ne vaan häiristee tässä. Valkeahan se on, vaikka se on ihan pikimusta. Sille tulee semmoinen eksyttävä henki, mielentila, että se uskoo, tosi asiat aivan toisella tavalla ne totuudessa on. Ja menepäs tämmöisen ihmisen luo, joka on nielaisut tämmöisen valheen hengen elämäänsä. Huomaat, että mitään hengellistä näkyä ei hänellä ole. Hän on täysin hengellisesti sokeja. Ilmestyskirja puhuu hengellisistä sokeista ihmisistä. Siellä ilmestyskirjan 3. luvun loppuosassa sanotaan, että sinä olet sokea. Kun hengellinen näkökyky menetetään, niin se on sokean tilassa oleva ihminen. Se ei näe hengellisiä asioita. Kaikki on niin suhteellista. Kaikki on niin hyväksyttävää. Ja tuossa samassa luvun loppuosassa sanotaan, että osta silmävoidetta. Kun kadotat hengellisen näkökykysi, niin kuule sitä ei saa enää lahjana takaisin. Sitä joudun maksamaan. Armo on lahja Jumalalta, mutta hengellisen näkökyvyn menettänyt ihminen joutuu maksamaan, jos hän saa hengellisen näkökykynsä takaisin. Ja mitä se maksaa? Se maksaa koko hänen elämänsä. Se maksaa kaiken, mitä hän on eksyksissä elänyt. Näin Raamattu sen tuo hyvin selkeästi esille. Valheen puhujat ovat nykyaikana hyvin suosittu. Sellaiset, jotka sopeutuu kaikkeen ja ovat kaikkien kanssa. Se on menestyksellinen ja arvostettu, joka etsii ihmisten suosiota. Puheessaan kosiskelee ihmisiä. Kyllä te olette mukavia, olemme semmoisia ja annetaan heilutusuhria niin pois. Raha on aina hyvin tärkeä tekijä. Niin kuin olet huomannut täällä meidän keskellämme, täällä ei raha ole arvostettu ja korostettu. Meillä ei kerätä uhreja, vaan ne, joilla on rakkaus tähän työhön, he voivat antaa lahjansa tähän työhön. Sitä ei kirjata hatun kanssa, vaan me haluamme näyttää, että maailma palvoo rahaa. Me olemme kuolleet tälle asialle. Emme halua kerskata siitä, mutta yritämme käytännössä sitä toteuttaa. Olin joku aika sitten Kanadassa. Siinä oli vuokrattu eräs semmoinen suuri elokuvateatteri. Ja siellä oli eräs superapostoli pitämässä kokousta tuossa elokuvateatterista. Siihen sopi 5000 henkeä ja se oli melko täysi. Ja kun tuo kokouksen kulku oli minusta niin tavattoman erikoista. Alkuun siellä soitettiin, laulettiin, taputettiin. Ja ylistettiin, ennen kuin oli mitään tehty muuta. Kaikkea tätä vain oli. Ja sitten kun ylistys oli oikein huipussaan, niin sitten lähti muoviämpärit liikkeelle. Ja kerättiin kolehdit. Ja kun vähän aikaa taas siinä tuli sitten kokouksen juontaja ja puhui sitä ja puhui tätä ja monista hyvistä asioista, hyvin viisaasti ja kauniisti hän eletti siellä. Sitten tuli semmoinen Madonna laulamaan, ja jälleen yksi kuulutti, että tämä teatterin vuokra maksaa niin ja niin paljon, niin kerätäänkö lehti. Muoviämpärit taas liikkeen toisen kerran. Sitten tuli tämä puhuja, ja puhui, että hän on erikoistunut parantamisessaan niin korva kuuroihin. Ja hän puhui siitä asiasta, miten Jumala poika paransi kuuroja ja niin poispäin. Tämä on aivan oikein. Mutta sitten kesken hänen saarnaansa sieltä sivusta tuli eräs henkilö hänen luokseen. Ja hän oli saanut siellä sanoman, että nyt pitää kerätä lähetysuhri. Ja kun tuo saarnamies oli yksityisyrittäjä, hän ei ollut minkään seurakunnan jäsen. Enkä tiedä, oliko hänellä edes lähetyssaarnaaja. Niin lähetysuhri. Ja sitten sanottiin siinä, että tämä lähetysuhri kannetaan niin heilutusuhrina. Ja kukaan ei viittynyt ottaa ainakaan $10 pienempää rahaa. Se oli vähintä. Ja sitten pantiin dollarit käteen ja heilutettiin tällä tavalla. Laulettiin hallelujaa. Mitä se merkitsi? Se merkitsi vaan sitä, että monet vilpittömätkin ajattelivat, että tämä on ihan oikein. Valhe oli saanut sijaa noissa ihmisissä. Ystävät, me ajattelemme, että miten meidän käy, jotka haluamme totuutta noudattaa rakkaudessa tässä ajassa. Kuka meillä on turvallisuus? Amen. Jeesuksessa, halleluja. On hyvä kohdata Jeesuksen kanssa ensi vuosi. On hyvä olla joka päivä Jeesuksen kanssa. Ja kun Jeesus antaa vielä meille semmoisen huolettoman olotilan. Raamattu sanoo Matteus 10:19 näin. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte. Sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Kiitos Jumalalle. Tämä on sitä pyhää huolettomuutta, johonka Jeesus Kristus on omansa kutsunut. Olemaan huoleton. Ei tarvitse etukäteen valmistella, mitä minä vastaisin näihin kysymykseen, vaan hän antaa hengessä meille sellaisen viisauden, että joskus on sanottu, että he eivät kyenneet pitämään puoliaan. Halleluja! He eivät kyenneet pitämään puoliaan tätä viisautta ja henkeä vastaan, joka oli annettu näille yksinkertaisille apostoleille. Ja tiedä ystäväni, että Jeesus itse vakuuttaa Luukas 21, jakeista 16 eteenpäin. Ja kun tässä vaikeassa ajassa elämme, niin hän sanoo näin. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi. Muutamia teistä tapetaan. Ja te joudutte neljännen osan vihattavaksi. Ei, vaan te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Mutta sitten hän vetää semmoisen huolettoman loppuvedon. Mutta ei hius karvakaan teidän päästänne katoa.
Halleluja.
Kiitos Jumalalle. Raamattu sanoo, ei hius karvakaan katoa. Olemme tarkan huolenpidon kohdalla. Kiitos Jumalalle. Herran sana näin ilmoittaa. Ja työlopun ajassa meidän ei sovi vaikeanakaan aikana istua kädet ristissä. Se on sitä kirkkouskoa, jossa istutaan ja nyökytellään. Ristillä tämä alkoi jo. Kun Jeesus oli ristillä, nyökyttäjät oli juurella. Ja jatkuu kuulemma tänä päivänä. Mutta Jeesus sanoi näin, Johannes 9:4, niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojaan. Joka on minut lähettänyt, tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Kiitos Herralle! Me olemme työmiehiä. Me olemme duunareita, jotka Jeesus on valinnut tuhansien ja miljoonien ihmisten keskeltä tekemään hänen valtakuntansa jaloa työtä. Ja me voitamme sieluja.
Amen.
Viisas voittaa sieluja. Tällä ei ole tyhmiä hommaa. Halleluja! Kiitos Herralle! Näin Raamattu sanoo. Ja sitten meillä on oma tehtävämme tässä lopun ajassa. Pietari kirjoittaa toisen Pietarin kirjeen 3:12. Teidän, jotka joudutatte ja odotatte Jumalan päivän tulemista. Me olemme jouduttamassa Herran päivää sillä, että viimeinen pakana astuisi tälle Jumalan valtakuntaan. Uskovan asema on valon ja suolan asema. Ne ovat tekijöitä, jotka aina erottuu. Panepa niitä vaikka suolaan riippumutat haavaan, kuule pimeästäkin, niin kyllä parkasee. No. Jos sytytä vaikka sauna tuijun pimeään, heti huomata, ja tuolla on valo. Ja nyt Jumalan ihminen, hän on suola, hän on valo, kiitos Jumalalle. Ja kuule ystäväni, se on jalo tehtävä. Te, jotka olette tänä päivänä hengessänne uudistuneita, älkää ettikö soppeja. Älkää etsikö pakopaikkaa. Älkää väheksykö sitä, minkä Jumala on teidät asettanut, vaan olkaa valona. Ylhäällä oleva kaupunki ei voi pysyä samassa. Siitä saadaan kyllä nuhteita. Teidät koetaan häiritsevä. Te häiritse kaupungin rauhallista synninunta. Te olette sellaisia, jotka on niin kuin pistimiä lihasta aina tuikkiin, siellä ja täällä. Mutta kiitos Herralle. Pian tulee hetki, jolloin ylienkelin pasun ääni ajahtaa. Rauhan häiritsijät temmataan suureen tapahtumaan. Halleluja! Minä yhtenä yönä, kun en saanut nukuttua,
Jumala puhui minulle sanansa kautta. Minä rukouksissa hiljaa ollessani, minä koin jotakin sellaista. Minua irroitettiin. Tuo kokemus on niin sanoin kuvaamatonta. Se onnen, siunauksen, Jumalan läsnäolon tuntu on ylimaallista. Silloin saa jättää huolien ja harmien maan, muuttaa parempaan maahan. Siellä, jossa ei enää epidemiot liiku. Siellä, missä meidät tunnetaan veljinä. Siellä, missä meidät tunnetaan Kristuksen kanssa perillisinä Jumalan suuressa maailmassa. Aamen.